Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հրաչ Թովմասյանը շարունակում է դիմադրել, պնդելով, որ իրեն կարող են ձերբակալել բացառապես սահմանադրական դատարանի թույլտվությունից հետո։ Սահմանադրական դատարանի ղեկավարը հանդես է եկել հերթական ծավալուն հարցազրույցով։ Ինչու հրաժարական ներկայացրեց կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը մեկնաբանություններ Երևանից։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կրկին ամերիկյան կոնգրեսի օրակարգում է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու բանաձևը ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում քվեարկության կդրվի արդեն հաջորդ շաբաթ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելության ուժեր տրամադրող երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնայանը մեկնել է Բրյուսել։ Երեկ նա հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նորանշանակ տեղակալ Միրճա Ջոաննայի հետ։ Իշարս այլ հարցերի քննարկվել են Հարավային Կովկասի և Մերձավոր Արևելքյան վտանգության առնչվող թեմաները։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն ընդունել է ադրբեջանցի նորանշանակ պաշտոնակից Ալի Ասադովին։ Մեդվեդևն ասել է, որ Ադրբեջանը միշտ կարող է ապավինել Ռուսաստանի օգնությանը և աջակցությանը։ Անտեսելով Եվրոպական Միության հնչեցրած անուղղակի սպառնալիքները, Սերբիան այսօր պետք է Եվրասիական Տնտեսական Միության հետ ստորագրի ազատ առևտրի պայմանագիրը։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգներից կպահանջի արտահանձնել Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի քուրդ հրամանատար գեներալ Մազլում Քոբանիին։ Անկարան պնդում է, որ քրդերի առաջնորդած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը և դրա հրամանատարները կապեր ունեն ահաբեկչական կառույց համարվող քրդական բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ի հետ։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ Սիրիայի հյուսիսարևելքում հզորացնելու է ամերիկյան ուժերը, կանխելու համար իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման վերականգնման հնարավոր սպառնալիքը։ Այդ հայտարարությանը օրեր առաջ նախորդել է Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանից ամերիկյան փոքրաթիվ ուժերը դուրս հանելու մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կայացրած վճիռը։ Այսօր Բրյուսելում ավարտվում է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների երկօրյա հավաքը։ Օրակարգում Աֆղանստանի և Դաշինքի բյուջեի թեմաներն են։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Իրանին կոչ է արել բարեփոխել քրեական օրենսգիրքը և չեղարկել մարմնական պատժի բոլոր տեսակները, այդ թվում մեջբերում եմ մեղադրյալներին անդամահատելու նողկալի գործելակերպը։
Նախակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական առանցքային թեմաներից մեկի՝ սահմանադրական դատարանի շորջ ստեղծված ճգնաժամի մասին։ Այս կառույցի ղեկավար Հրաչ Թովմասյանը շարունակում է դիմադրել, հայտարարելով, որ հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում։ Թովմասյանն այդ մասին ասել է Երևանյան թերթերից մեկին տված հարցազրույցում, պնդելով նաև, որ իր գործողությունները որպես պայքար չի ընկալում, չնայած այն իրողությանը, որ իր ընտրության ընթացքում թույլ տրված խախտումների առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, կանոնավորված է ազգային ժողովի աշխատակազմում։ Կազմի ղեկավարի նախկին տեղակալը մեկ այլ գործի շրջանակներում էլ հարցաքննվել են իր ընտանիքի անդամները։ Հրաչ Թովմասյանը շարունակում է պնդել, որ միայն մեկ դեպքում կհրաժարվի դատարանի ղեկավարի պաշտոնից, թե որն է այդ դեպքը, կհստակեցնի Գանես Արիբեկյանը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը հրաժարական կտա, եթե իրեն այդ պահանջով դիմի բարձր դատանի 5 դատավոր։ 168 տեմին տված հարցազրույցում 3 հայտարարել է Հրաչ Թովմասյանը։
Որ պահին 5 դատավոր միասին կմտնեն իմ աշխատասենյակ և կասեն, որ պարոն Թովմասյան, գիտեք, ձեզ շատ ենք հարգում, շատ ենք սիրում, դուք լավ մարդ եք, լավ մասնագետ եք, բայց գիտեք ինչ, ոնց արդեն ձեր մոտ չի ստացվում սահմանական դատարանի նախագահներ, չեք կարողանում կազմակերպել, չեք կարողանում սուրճ ծայրերը հարթել, չեք կարողանում աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծել, չեք կարողանում արդյունավետ քննարկումներ կազմակերպել դրանից, և մենք ենք դուժում մեր հեղինակությունը, դուժում մեր երկիրն է, դուժում, հա, նույնիսկ պարտադիր չես երկրորդ մաս ասել, ես պատրաստ եմ հրաժարական տալ։ դա մնալու որպես սովորական շարքային դատավոր։
Հրայր Թովմասյանն ասել է, թե իր համար ավելի բարձր արժեքներ կան, քան զբաղեցրած պաշտոնն է, եւ միևնույն է, թե մեկ ամիս անց որտեղ կլինի։ Եթե բարձր դատանում իր պաշտոնավարումը համարում են պայքար, ապա դա սեփական խղճի հետ գործարքի չգնալու պայքար է, ասել է ՍԴ նախագահը։
Եթե վերջին հաշվով իմ հրաժարականն է լինելու մեր երկրի զարգացման գրավականը, մեր երկրում արկախնդիրների լուծումը, ապա Հրայր Թովմասյանի համար վստահեցնում եմ ձեզ, երկիր, հայրենիք, անվտանգություն, սրանք շատ ու շատ ավելի բարձր արժեքներ են, քան Հրայր Թովմասյանի պաշտոնը։ Եվ Հրայր Թովմասյանը որտեղ կլինի, մի ամիս հետո, մի հասարակական կազմակերպության ղեկավար կլինի, մի ֆոնդի ղեկավար կլինի, սահմանական դատարանի շարքային դատավոր կլինի, Հրայր Թովմասյանի համար դա 5-րդական, 10-րդական հարց է։ Ինձ հարցնում եմ, պայքարել, ես այդ պայքարելը չեմ հասկանում։ Պայքարել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ես գնում եմ աշխատանքի, իմ աշխատանքն եմ անում, գնում եմ տուն։ Ես չեմ ուզում պայքարել։ Եթե դրա անունը դրել ենք պայքար, ապա ընդամենը հետևյալն է, դա պայքար է արժանապատիվ ապրելու։ Դա պայքար է սեփական խղճի հետ գործարքի չգնալու։
Հրայր Թովմասյանը խուսափել է գնահատական տալ իշխանության յուրացման հոդվածով հարուցված քրեական գործին, որի շրջանակում կալանավորված է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, կասկածյալ է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը վկայի կարգավիճակում, հարցակնվել է ՍԴ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Այս քրեական գործը, հիշեցնեմ, հարուցվել է պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Ըստ պատգամավորի 2018 թվականին մի խումբ պաշտոնյաներ, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, օրինախախտումներով բռնազավթել են սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնը։
Այնուամենայնիվ ձեռնպահ մնամ, որովհետև գործնականում չեմ բացառում, որ սա կարող է դառնալ սահմանադրական դատանի քննության առարկա, ուստի ցավով պիտի արձանագրեմ, որ չէ, չեմ կարող նաև այս հարցին անդրադառնալ։
Հրայր Թովմասյանն այս գործում որևէ կարգավիճակ չունի, անդրադառնալով իրեն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հավանականությանը, պնդել է, թե դա հնարավոր է միայն սահմանադրական դատանի որոշմամբ։
Միջև 2018 թվականի ապրիլի 9-ին նշանակված սահմանական դատանի դատավորները եւ եվրոպական ստանդարտներով եւ սահմանական դատանի վերջի որոշումներով արձանագրված, դա քրեական դատավորության 35-րդ հոդվածին էր վերաբերվում, որ մինչև դա նշանակված դատավորները դրա նախորդող ողջ ժամանակահատվածի համար ունեն ոչ միայն ֆունկցիոնալ, այլ ամբողջական անձնամխելություն եւ ինձ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու եւ ընդհանրապես քրեական հետապնդում սկսելու կալանավորելը կարող են միայն սահմանադրական դատարանի համաձայնությամբ։ Եթե լինի քաղաքական որոշում, սահմանադրական դատարանը պիտի մնա իր դերում եւ կայացնի իրավական որոշում։
Երկրորդից լրանում է Հայաստանի նորագույն պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկի ազգային ժողովում 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին իրականացված ահաբեկչական հարձակման 20-ամյակն։ Այդ տարելից հիշեմին հայտնի դարձավ, որ խորհրդարանի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը 3 այցելել է խորհրդարանի վրա հարձակում գործած ահաբեկչական խմբի ղեկավար Նաիրի Հունանյանին։ Այսօր արդեն Բաբաջանյանը զրույցի որոշման արամասներ է հաղորդել Նաիրան Ալբանդյանին։
Դե երկու ժամ հնարավոր չէ ոչ ադեկվատ մարդու հետ խոսել։ Մերթնդմերթ մթագնումներ կային մտքի, բայց ես պիտի ասեմ, որ նա շատ արթուն վիճակում է։ Նա ժամանակ առ ժամանակ շատ ագրեսիվ էպես դրսևորումներ է ունենում եւ դրա համար դեղեր է ընդունում եւ ինձ զգուշացվել էր ի սկզբանե, եւ պիտի ասեմ, որ այդ մեր զրույցի ընթացքում որոշ այսպես դրսևորումներ կային այդ ագրեսիվության։
Ան Բաբաջանյան, ձեր զրույցի բովանդակությունը կարող եք փոխանցել, մասնավորապես ասեցիք, դուք ծանոթ եք հոկտեմբերի 27-ի գործի հատորներին, կար այդ զրույցի մեջ ինչ-որ բան, որ ձեզ համար հենց նորություն էր։
Իհարկե, բայց ես դրանց մասին չեմ կարող շատ այսպես բաց խոսեմ, որովհետև կարծում եմ, որ որոշ շատ կարևոր տեղեկություններ ուղղակի վերաբերում են մեր երկրի անվտանգությանը, ազգային անվտանգությանը, եւ ես դրանք հավանաբար կփոխանցեմ պատկան մարմիններին, որպեսզի որոշվի ինչ պետք է անել այդ տեղեկության հետ, որտեղ նախ իսկությունը պետք է ստուգել այդ տեղեկությունների։ Ես կարծում եմ, որ Նաիրի Հունանյանի նաեւ այս ամբողջ փոխանցած տեղեկությունները ինչ որ իմաստով նաև որոշ հոգեբանական վերլուծության պիտի ենթարկվեն, թե ինչ պայմաններում կարող էր մարդը այդպիսի տեղեկություններ փոխանցել 20 տարի հետո իրադարձություններից, այդքան ճշգրտությամբ, անուններով, ժամերով, դրան նախորդած և հաջորդած իրադարձությունների, այսպես ամբողջական նկարագրությունը փոխանցելու այս մասով. Եվ պիտի ասեմ, որ ես առնվազն նրան ասացի, որ Հայաստանում այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որ պետք է մոռանալ ազատության մասին, այն մասին, որ այդ դիմումը առհասարակ կարող է բավարարվել։
Դուք ասացիք, որ բովանդակային առումով մանրամասները չեք կարող ասել, բայց կարող եք գնահատական տալ, դրանք բավարար նոր փաստական հանգամանքներ են գործի վերաբացման համար հոկտեմբերի 27-ի, որտեղ վճիրը արդեն կա, ըստ էության կարող են պնդել, որ հոկտեմբերի 27-ը ըստ էության բացահայտված։
Վերջին շրջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից շրջանառվող ուղղակի ապացույցները լիուլի են, որպեսզի մենք ձեռնամուխ լինենք այդպիսի գործի վերսկսման համար, բայց միևնույն ժամանակ պիտի ասեմ, որ այն անունները կամ այն շրջանակը անունների, որ ես իմ ամբողջ զրույցի ընթացքում ինձ փոխանցեց Նայիրի Հունանյանը, դրանք այսօր էլ գործող անձինք են, այլ քաղաքական դաշտի այլ հատվածներում, այսպես հակառակ բևեռներում շատ ակտիվ գործող անձինք են, և պիտի ասեմ, որ մարտի 1-ի առնվազն գործը, որ հիմա նոր-նոր սկսվում է քննվել դատարանում, Նայիրի Հունանյանի փոխանցածի համեմատ ծաղիկները, և եթե իսկապես ուսումնասիրվեն Նայիրի Հունանյանի ինձ փոխանցված տեղեկությունների խորքը, և դրանք իսկապես արժեքավոր դիտվեն քննության համար, կարծում եմ Երանի կտան մեղավորները, որպեսի մարտի 1-ով վերջանա ամեն ինչ։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչակորդության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հազնում իմ երկրորդ եղբորս։
Պարտություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել և փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեինք, եթե համարենք, որ դա միայն ներքին հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթ օրը, երեկոյան ժամը 7-ին։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սեր տարի դուրս եկավ։
Այժմ էլ վերջին շրջանի աղմկալի կոռուպցիոն գործերից մեկի մասին, դատախազությունը վերաքննիչ դատարանում ողոքարկել է առաջին Աթյանի դատարանի շաբաթներ առաջ կայացված վճիռը, որով գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել Գագիկ Ծառուկյանի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի ղեկավար Սեդրակ Արուստամյանը։ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունների այս խումբը ղեկավարող Արուստամյանը մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործնություն իրականացնելու և հարկերից խուսափելու համար։ Վերաքննիչ դատարանից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմ համարվող Մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանին գրավով ազատ արձակելու վերաբերյալ առաջին Աթյանի որոշման դեմ դատախազության ներկայացրած բողոքի քննությունն այսօր ավարտվեց։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն միջնորդել էր կալանավորել գործարարին, սակայն դատարանը որոշել էր նրան ազատության մեջ թողնել 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Արուստամյանը կկալանավորվի, թե կմնա ազատության մեջ, հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 28-ին, երբ վերակնիչ քրեական դատարանը հրապարակի որոշումը։
Ես նախադամուզ չեմ։ Ես վստահ եմ, որ ես ազնիվ եմ, ես ոչ մանզագություն չեմ գործել։ Ու վստահ եմ դատարանը ճիշտ որոշման կա։
Գործարարը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Իդեպ Սեթրա Կարուստամյանն այսօր դատարան ձեռնափայտով էր եկել, հարցին արդյոք առողջական խնդիրներ ունի, Կարուստամյանը պատասխանեց։
Պարոն Կարուստամյան, կարող եք ասել ինչն է պատճառը, որ այսօր ձեռնափայտով եք եկել դատարան առողջական խնդիրներ։
Օպերացիայի մեթարգեցումս մենիսկ։
Սեթրա Կարուստամյանին Հյուսիսարաֆի քրեական գործով մի քանի մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու եւ առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Նույն քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաեւ 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը։ Նա մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու եւ խոշոր չափերի հարկերից չարմտորեն խուսափելու համար։ Վերակնիչ քրեական դատանը հոկտեմբերի 22-ին բեկանել է նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու առաջին այցյանի դատանի որոշումը։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանն, այս պաշտոնում Մնացականյանը նշանակվել էր 2018-ի աշնանը, պաշտոնավարման 1 տարում Մնացականյանի թերևս ամենաաչքի ընկնող նախաձեռնությունն ազատության հրապարակի սրճարանների դեմ ծավալած պայքարն էր։ Կենտրոնի արդեն նախկին ղեկավարը նշում է, որ իր հրաժարականը գործողի շահանցությունների հետ քաղաքական հակասությունների հետևանք չէ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կենտրոնի թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանն աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել։ Ուղիղ 1 տարի առաջ պաշտոնը ստանձնած Մնացականյանն այս որոշման մասին հայտնեց իր Facebook-յան էջում։ Մնացականյանը մասնավորապես նշել է, որ իր հրաժարականը որևէ քաղաքական դրդապատճառ չունի եւ անձնական որոշում է։ Հրաժարականը ներկայացրել, քանի որ ցանկանում է զբաղվել քաղաքային հիմնախնդիրների խորքային ուսումնասիրությամբ եւ որ վստահ է, այդ կերպ կկարողանա ավելի օգտակար լինել Երևանին։ Այս քայլը ամենևին չի նշանակում, որ հեռանում եմ այն թիմից, որի մասն եմ եղել ու որի հետ աշխատելու պատիվ եմ ունեցել։ Թող ոչ ոք չփորձի շահարկել այն քաղաքական նկատառումներով կամ դրա շուրջ դավադրության տեսություններ հյուսել, գրել է Մնացականյանը։ Ազատության հարցմանը մասնակցած քաղաքացիները Մնացականյանի 1 տարվա աշխատանքից հիմնականում գոհ են։
Թարգմանով ես նկատում եմ, որ քաղաքին լուրջ ազնվորություններ բանի մաս եւ այն տեսանկյունից, որ ինքը այս ժողովրդի մեջ էր եւ ոչ մի բանով չէր տարբերվում։
Ամենից էլ փոխվելա, լրիվ լավի էլ է թվում։ Նորմալ է, լրիվ էլ նորմալ է, ընկեր։ Նորմալ աշխատում է, եթե չխանգարեն։
Ընդհանրապես ոչ մի թաղամասի թաղապետերից ոչ մի փոփոխություն չեմ նկատի։ Չէ, ոնց կան ընդքեր գնում է։ Այս մեքենաների կանգառները, որ ծեր, ծեր, որ փողոցը նայես մեքենաները շարված են, էհ մինչև ես։
Դեստեղ աշխատելով նկատում եմ, որ որոշակի աշխատանք տանում տարվում է։ Հիմնավանդ մաքրության առումով աղբակները շատացան, պուրակներում տերևները հավաքվեցին եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանրապես նկատելի է։ Ո՞նց է ոչ բավարար է։
Դե փոփոխություն կա, իհարկե։ ամեն ինչով, թե մաքրությունով, թե բանով, թե օպերայի մոդիեն։ Բա կապեները հանեցին, թե ինչ որ այն ինչ որ pedagogan չէ, այն ինչ որ օրենքով չէ, դա ապա իմ կարծիքով ճիշտ է դրանք վերացնելը։ Բայց որպես մարդ ես իրան հարգում եմ։
Ըստ քաղաքացիների Մնացականյանի պաշտոնավարման 1 տարվա ամենանշանակալի իրադարձությունը օպերային կից որոշ սրճարանների ապամոնտաժումներ։
Ես չեմ կարող միանշանակ ասել, որ դա շատ լավ էր, կամ չեմ կարող ասել վատ էր, ուղղակի եթե մի բան անում ենք, պետք է անենք մինչև վերջ, իսկ եթե կիսատ ենք անում, ավի լավ է չանենք։
Եթե ես անցած օրը շատ գեղեցիկ փաստի արաբկիր համանքում եմ ապրում, այնտեղ նկատեցի, որ կաֆեները հանել են եւ այնտեղ եղևնիներ են դրել, փոքրիկ եղևնիներ են, տանկիներ են, բայց շատ ուրախալի հանգամանք է, շատ կոնկրետ կես, այո։ Եվ ինչ խոսք, ես կողմ եմ կոկիկությանը, որովհետև քաղաքը ինքը արդեն փնթի է։
Մնացականյանից առայժմ հավելյալ մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվել։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հաջորդ շաբաթ քվեարկության կդնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, սա կարծես ամերիկացի օրենսդիրների ասիմետրիկ պատասխանն է Թուրքիայի Սիրիայի հյուսիսում ծավալած գործողություններին։ Հայկական խնդիրներով զբաղվող ամերիկացի օրենսդիրներն առաջիկա քվեարկության մասին հայտնեցին 5-7 երեկոյան։ Ուշագրավ է, որ ցեղասպանության ճանաչման հարցը կոնգրեսի լիագումար նիստի օրակարգում է հայտնվում առաջին անգամ ավելի քան 3 տասնամյակների ընթացքում։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջանի հետ զրուցել է Հրաչ Մելքումյանը։
Էլիզաբետ, արդյոք կարող ենք հստակ ասել, որ եկող շաբաթ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևը կդրվի կոնգրեսում քվեարկության, քանի որ հաճախ են նման բանաձևեր պատրաստվում շրջանառության մեջ դրվում, բայց երբեմն գործը քվեարկության չի հասնում։
Շիրակեք, վերջին անգամ, որ ներգրավչական դունը քվեարկած է հայկական ցեղասպանության ծանրացելին համար 1984-ներ իրականության մեջ, ուրեմն ժամանակը շատ ընթացած է, որ ներգրավչական դունը անգամ ևս այս նյութը հստակ օրեն քննարկե և թատաբարդե Թուրքիո ցեղասպանությունը հայ ժողովրդին և ինչպես նաև հույներուն և ասորիներուն թեմ։ Բայց այո, երեկ իրիկուն հստակացավ խոստագին գրասենյակը, ինչպես նաև մեջորիտի լիդերին գրասենյակը կալշապտվա օրակարգը ներկայացրին և առօր մաս կգազմե հայկական ցեղասպանության բանաձևը։
Արդյոք հույս կա, որ բանաձևը կընդունվի։
Գիտեք, մենք միշտ հայտարի հանձնախումբը այս տարիներուն ընթացքին, որ աշխատած են կոնգրեսականներու հետ, մենք միշտ հասկացած ենք, որ ցեղասպանության բանաձևի զորակցողներու թիվը բարձր է, և եթե ոչ մեկը դեն որ թրվեր այդ բանաձևը, պիտի անցներ։ Ասիգա Ժրաչյան աշխատանքի գարոդը վերջին 30 տարվա ընթացքին մեր քաղաքականներու կողմէ, որոնք դաստիարակած են իրենց կոնգրեսականներուն պատմության մասին և ինչու համար կարևոր է ներկայիս և միշտ շատ հստակ ձևով խոսելու և դատավարելու ցեղասպանությունը և Թուրքիո կառավարության թերահատոր մեջ։ Բայց այո, նկատի առնելով ներկայիս, նաև Թուրքիո կեցվածքը հյուսիսային Սուրիո մեջ, հարձակումները, որ դեղի ունեցած են, ալավելի կարևոր է ներկայիս կոնգրեսի կողմէ խոսիլ այս նյութին մասին։ Գիտեք, որ 1981-ին իվեր նախագահ ճշգրիտ ով չեխոսած ցեղասպանության մասին, ուրեմն կարևոր է, որ կոնգրեսը այդ տեղը առնե և ամերիկայի կողմէ խոսի այս նյութին մասին։
Շնորհակալություն սպասեն գալիք շաբաթվա քվեարկությանը, մեր զրուցակիցը ԱՄՆ-ի Հայդատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանն էր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է չմիավորված պետությունների շարժման հերթական համաժողովը, ռազմաքաղաքական որևէ բլոկում չընդգրկված պետությունների ղեկավարները, նաև գործընկեր երկրների ներկայացուցիչները Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր քննարկում են գլոբալ օրակարգի առանցքային թեմաները, չշրջանցելով նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը բնիկ ադրբեջանական հող է, և այս հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այսօր հայտարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում, բացելով չմիավորման շարժման պետությունների 18-րդ գագաթնաժողովը։ Ելույթ ունենալով 158 երկրներից ու միջազգային կազմակերպություններից ժամանած բարձրաստիճան հյուրերի առջև, Ալիևը կրկին խոսել է ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի, փախստականների և բռնի տեղահանվածների մասին, մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի հասցեին։ Փորձելով ջնջել ադրբեջանական հետքերը, Հայաստանը միտումնավոր փոխում է բոլոր տեղանունները, ինչպես նաև վերաբնակեցման ապօրինի քաղաքականություն վարում և օկուպացված տարածքներում զբաղվում ապօրինի տնտեսական գործունեությամբ, հայտարել է Ալիևը, թեև ԵԱԿ-Մինսկի խմբի միջնորդները Ղարաբաղի հարակից շրջաններ կատարած այցերի ընթացքում նման փաստ չէին արձանագրել։ Ադրբեջանի նախագահից բացի գագաթնաժողովի իր ելույթում Ղարաբաղին է անդրադարձել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ «Մենք մշտապես աջակցում ենք եղբայրական Ադրբեջանին, Ադրբեջանի ցավը նաև մերն է, և մենք հնարավոր ամեն ինչ կանենք ադրբեջանական գրավյալ տարածքներն ազատագրելու համար», ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն, ընդգծելով. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումներում մշտապես քննարկում է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Երբ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը արդյունք չէին տալիս, նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը կարող է որպես միջնորդ լուծել այս հարցը, հիշեցրել է Թուրքիայի արտգործնախարարն ու կրկնել այդ դիրքորոշումը. «Եթե Ռուսաստանը ավելի մեծ ջանքեր գործադրի, այս հակամարտությունը կլուծվի և դրանից կշահի նաև Հայաստանը»։ Ռուսաստանը չմիավորված երկրների այս շարժմանը չի անդամակցում, նախագահ Պուտինը սա սակայն այսօր ողջունի խոսք է հղել գագաթնաժողովի մասնակիցներին։ Ռուսաստանը հետևողականորեն աջակցում է արդար բազմաբևեր աշխարհակարգի կայացմանը, գրել է Պուտինը, փաստելով, որ կազմակերպության ներկայիս հավաքն անցնում է դժվարին միջազգային իրավիճակում, երբ մի շարք տարածաշրջաններում ռազմական հակամարտությունների սրացում է նկատվում։ Չմիավորման շարժումը, որը մեծությամբ երկրորդ միջազգային կազմակերպությունն է ՄԱԿ-ից հետո, ձևավորվել է 1961-ին նախկին Հարավսլավիայի մայրաքաղաք Բելգրադում։ Դրան անդամակցել են այն պետությունները, որոնք սառը պատերազմի օրերին որոշել են չմիանալ գերտերությունների առաջնորդած կառույցներին՝ ՆԱՏՕ-ին կամ Վարշավյան պակտին։ Հետագայում Խորհրդային Միության փլուզումից ու Վարշավյան պակտի լուծարումից հետո կազմակերպության անդամ են դարձել նաև նախկին խորհրդային մի շարք հանրապետություններ, այդ թվում Ադրբեջանը, որն այսօր ստանձնեց կառույցի նախագահությունը։ Բացելով գագաթնաժողովը, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց առաջիկա 3 տարիներին իր նախագահության ընթացքում Բաքուն հիմնվելու է Բանդունգին կոնֆերանսում ընդունված սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականության, այլ երկրների ներքին գործերին չմիջամտելու, փոխադարձ շահերը հարգելու, սահմանների բռնի փոփոխության անթույլատրելիության վրա։ Ակնկալվում է, որ հավաքի ավարտին կազմակերպության անդամները եզրափակիչ հռչակագիր կստորագրեն, որտեղ չի բացառվում, որ անդրադարձ կլինի նաև տարածքային ամբողջականության և հակամարտությունների կարգավորման հարցին։ Գագաթնաժողովը կշարունակվի նաև վաղը, հյուրերի թվում են մոտ 6 տասնյակ երկրների առաջնորդներ ու վարչապետներ, այդ թվում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, Կուբայի առաջնորդ Միգել Դիաս Կանելն ու Հյուսեյն Կորեայի խորհրդարանի խոսնակ Չխվերյոն Հեն։
Բրիտանական ամենաազդեցիկ հեռուստաընկերությունը BBC-ն 3 ծավալուն առհարցազրույց է հեռարձակել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հյուրընկալվել էր BBC-ի ամենահեղինակավոր հաղորդաշարերից մեկին, անդրադառնալով հարցերի բավական լայն շրջանակի Ղարաբաղյան հիմնախնդրից մինչև Թավշյա հեղափոխություն, ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը BBC-ի Hard Talk հաղորդաշարի հարցազրույցում նշել է, որ հեղափոխության արդյունքում կառավարությունը ժողովրդի հասարակության կողմից ստացել է լայն մանդատ, արձագանքել հանրային պահանջներին և փոփոխություններ կատարելու համար ուժեղ մանդատ։ Մենք ի ցույց դրեցինք, որ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում հնարավոր է շատ արագ կերպով արդյունքների հասնել, որոնք բխում են ժողովրդական պահանջներից և առնչվում են կոռուպցիային սոցիալ-տնտեսական կյանքում բոլորի համար հավասար հնարավորություններին, արդար ընտրություններին և ներկայումս առկա ամենամեծ մարտահրավերին, դատական բարեփոխումներին, ընդգծել է նա։ Hard Talk-ի հյուրերը դժվարին զրույց են ունենում, և այն վարող հայտնի լրագրող Սթիվեն Սակուրը մի խումբ հարցերով, մեջբերումներով փորձում է վիճարկել բարեփոխումների արագությունը, համակարգային կոռուպցիան արմատախիլ անելու Փաշինյանի հայտարարությունը օրինակ է բերում վերահսկողական ծառայության նախկին ղեկավարին մեղադրանք առաջադրելը հակակոռուպցիոն կոմիտեն, միայն 2021-ին ստեղծելու արդարադատության նախարարի հայտարարությունը։ Այս մի խումբ հարցերի պատասխաններում Զոհրաբ Նացականյանը նշել է, որ քաղաքական կամքի շնորհիվ հնարավոր է հասնել արդյունքների, սակայն դա բավարար չէ, անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ առումով ամրապնդել համակարգը, աշխատանք է տարվում ոչ միայն երկրի ներսում, այլև միջազգային գործընկերների հետ։ Մենք ամիսների ընթացքում կարողացել ենք տեղ հասցնել այն ուժեղ ուղերձը, որ իշխանության ներկայացուցիչներին ճամպրուկներ չեն բերվելու, ասել է Մնացականյանը, և ընդգծել, որ կառավարության համար այլ կարևոր առաջնահերթություն չկա, քան իրավունքի գերակայությունը, դատական համակարգի անկախությունը, անկողմնակալությունը և վերջինիս նկատմամբ վստահության բավարար մակարդակ ձևավորելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը։ Աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումների, նոր կառավարության գալիք տարիների ռազմավարական ընտրության, Ռուսաստան և ԵԱՏՄ, թե Արևմուտ, Եվրամիություն ու ՆԱՏՕ, Թիվեն Սակուրի այս հարցերին Զոհրաբ Մնացականյանը պատասխանել է.
I think you are making the same mistake. You are trying to see in Armenian revolution geopolitics. What happened in Armenia was strictly an Armenian matter. The revolution was a revolution of values.
Կարծում եմ, դուք նույն սխալն եք գործում, դուք փորձում եք Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության մեջ աշխարհաքաղաքականություն տեսնել։ Այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, բացառապես հայկական հարց էր։ Հեղափոխությունը արժեքների հեղափոխություն էր, հեղափոխությունը ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների մասին էր, իրավունքի գերակայության մասին էր, սա այն է, թե ինչպես մենք արձագանքեցինք ժողովրդի մանդատին, մեր հեղափոխության մեջ չկա աշխարհաքաղաքականություն։
Անվտանգության առումով Ռուսաստանի դաշնակից մնալու հարցերի կապակցությամբ էլ Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է. Եթե մենք մեզ թույլ տանք շարժվել միայն այս կամ այն ուղղությամբ, եթե մեզ անվտանգության տեսանկյունից ավելի խոցելի դարձնենք այս կամ այն ընտրություն կատարելու դեպքում, ասացեք, եթե մենք հայտարարենք, որ գնում ենք միայն մեկ ուղղությամբ, արդյոք դա անմիջապես աշխատելու է, թե մենք սպասելու ենք հերթում 10-15 տարի, մենք մեզ չենք կարող անգամ թույլ տալ 10-15 րոպեի անվտանգային վակում.
We cannot afford security vacuum for 10 or 15 minutes, let alone 10 or 15 years.
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00.